ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն, սիրելի ընկերներ։ Հավատի եւ գիտության հարաբերության մասին զրուցում ենք Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի հետ։ Օրնեցեք Տերաճ։
Աստված օրհնի։
Նախ հարցադրում է, ինչու ենք անվանել այս հաղորդումը Հավատ եւ գիտություն, այլ ոչ թե Հավատ թե գիտություն կամ Հավատ կամ գիտություն։ Մեր պատկերացմամբ, ամենայն դեպս իմ եւ ձեր, այս երկու ստամբաժան են եւ փոխլրացնում են միմյանց։ Որտեղից է ուրեմն ծագում որոշ մարդկանց գիտակցության մեջ արմատացած այս արհեստական հակադրությունը։
Այդ հակադրությունը իսկապես արհեստական է, որովհետեւ հավատքը եւ ճանաչողությունը մարդկային կյանքի անբաժանելի մասն են եւ դրանք փոխկապակցված են, ինչպես մենք կարող ենք ճանաչել, եթե մենք հավատք կամ վստահություն ընդհանրապես չունենք առաջ գնալու համար, որովհետեւ առաջ գնալու համար մենք պետք է վստահ լինենք, որ դա ընդհանրապես հնարավոր է, եւ մենք պետք է վստահ լինենք, որ դա բերում է բարի եւ ճշմարիտ արդյունքների։ Եվ այստեղ կա իսկապես հավատքի եւ վստահության անհրաժեշտություն։ Երբեմն մենք նույնիսկ չենք էլ անդրադառնում դրա կարեւորությանը։ Դա ուղղակի մենք ունենք եւ դա գործի ենք դնում առանց հստակորեն ձևակերպելու, որ առանց դրա հնարավոր չէ։ Ես պետք է ասեմ, որ հավատքի անհրաժեշտությունը մարդկային կյանքում ամենուր է։ Մտածողության համար հավատք է պետք, գործողության համար հավատք է պետք, ստեղծագործության համար հավատք է պետք, կարգավորության համար հավատք է պետք, եւ հավատքի շատ տարբեր աստիճաններ կան։ Այսինքն հավատքը ինքը որոշակիորեն հիմքն է մեր մարդկային կյանքի։ Եթե մենք վերցնում ենք օրինակ գիտությունը, ապա գիտության մեջ առնվազն մենք պետք է որոշակի դրույթներ ընդունենք կամ հավատանք այդ դրույթներին, հավատանք, որ դրանք լավն են առնվազն, եւ այդ դրույթների վրա կարելի է կառուցել որոշակի տեսություն։ Օրինակ մաթեմատիկայի մեջ դրանք կոչվում են աքսիոմներ։ Աքսիոմը գալիս է հունարեն աքսիա բառից, որը նշանակում է արժեք։ Այսինքն մենք որոշակի արժեքավոր բաներ դարձնում ենք հիմք մեր մաթեմատիկական մտածողության համար, հավատում ենք դրանց, վստահում ենք դրանց, որ դրանք լավն են։ Թե ինչի ենք դա անում, զուտ մտածելակերպային տեսանկյունից դժվար է բացատրել, նույնիսկ անհնար է բացատրել։ Պարզապես ուղղակի մտածողություն կազմակերպելու համար մենք որոշակի իրողությունների պետք է վստահենք եւ հավատանք։ Բարեբախտաբար այդ աքսիաները, որ մենք ընտրել ենք մեր մաթեմատիկական մտածողության համար, դրանք լավն են, որտեւ եթե սխալ հիմքային հասկացողություններ վերցնեինք, մենք բավականին տծև մաթեմատիկա կունենայինք, որով զբաղվել ուղղակի կլիներ ահավոր տհաճ կամ անտանելի մի բան։ Այսինքն մենք ինչ որ բաներ արդեն ապրիորի ի սկզբանե մենք ընդունել ենք որպես մտածողության հիմք, հավատացել ենք դրանց եւ այնուհետեւ դրա վրա կառուցել ենք մեր ամբողջ գիտական մտածելակերպը։ Բայց միայն սա նույնիսկ բավարար չէ, այսինքն մենք այդ աքսիոմները ընդունելուց հետո մենք հավատում ենք, որ դատողությունների շնորհիվ կամ մտածելակերպ գործադրելու շնորհիվ մենք հասնելու ենք ճշմարիտ եզրահանգումների։ Եվ որը մեկը սա չի ապացուցել մեզ համար, մենք ուղղակիորեն հավատում ենք սրան։ Այսինքն մենք հավատում ենք հիմքին, բայց մենք նաև հավատում ենք մեր գործողություններին, որ այդ գործողությունները բերելու են ճշմարիտ եզրահանգման, ճշմարտության են հանգեցնելու։ Եթե մենք չհավատայինք, որ մենք մեր դատողություններով հասնելու ենք ճշմարիտ եզրահանգման, հնարավոր չի մաթեմատիկա կառուցել։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այս հավատքը, հավատքի իրողությունը շատ կարևոր է մեր ամբողջ մտածողության մեջ, հիմքի տեսանկյունից է շատ կարևոր, շատ կարևոր է առաջ շարժվելու համար եւ շատ կարևոր է ընտրություն կատարելու համար։ Ի վերջո այդ բեկետ հասնելու համար կան անվերջ թվով ճանապարհներ, որ ճանապարհով մենք պետք է շարժվենք առաջ։ Ճանապարհի ընտրությունը ո՞րն է, եւ այդ ո՞ր ուժն է մեզ տալիս հնարավորություն ընդհանրապես ընտրություն կատարելու համար։ Ո՞ր ուժը։ Տրամաբանությունը ինքը չունի որևէ տեսակի ուղղություն, եւ ինչ որ առումով տրամաբանությունը կույր է, մենք կարող ենք անվանել նրան կույր։ Նրան տեսողություն է պետք, նրան լույս է պետք։ Այդ լույսը գալիս է հավատքից, Հավատքն է, որ լուսավորում է տրամաբանությունը, եւ տրամաբանությունը այդ լույսի ներքո արդեն ճիշտ ընտրություն է կատարում ճանապարհի։ Եպես որ գիտության մեջ ամենուր է, արվեստի մեջ ամենուր է հավատքը արտացոլված, այդ գեղեցիկի հետևից գնալը, այդ կատարելությունը փնտրելը, այդ կարգավորությունը, այդ ներդաշնակությունը փնտրելը, ինչ է մարդը ձգտում դրան, թե մարդը ձգտեր քաոսի։ Ֆիզիկայի բոլոր օրենքները տանում են դեպի քաոս։ Թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքը ասում է, որ ֆիզիկական օրենքները հանգեցնելու են ի վերջո կատարյալ քաոսի։ Այսինքն, եթե կա կարգավորություն, որևէ տեսակի կարգավորություն, անվերջ երկար ժամանակաշրջանում փակ համակարգում այդ կարգավորությունը կորելու է։ Այնտեղ լինելու է բացարձակ անկարգ կամ քաոտիկ վիճակ, եւ այդ տեսակետից ամենակատարյալ վիճակը ֆիզիկայում այդ քաոսն է։ Մարդկային կյանքում ընդհանրապես տեսնում ենք մեծ կարգավորություն։ Կենսաբանական աշխարհում ենք տեսնում կարգավորություն, այսինքն կա մի ուժ, որը պայքարում է այդ քաոսի դեմ եւ կարգավորություն է ստեղծում, եւ մարդը արդեն շատ ավելի բարձր տեսակի կարգավորություններ ստեղծող էակ է։ Որտեղից է դրված մարդու մեջ այդ կարգավորություն ստեղծելու այդ ցանկությունը, մղումը։ Ինչն է մղում մարդուն կարգավորություն ստեղծել, ստեղծագործել առհասարակ, անընդհատ գնալ այդ գեղեցիկի հետևից, կատարելության հետևից, բարձր բաների հետևից, ինչն է մղում մարդուն։ Այնպես որ այդ հավատքի երևույթը, հավատքի ուժը մենք տեսնում ենք ամեն ինչի մեջ արտացոլված։ Մեր մարդկային փոխհարաբերությունները մենք ինչպես կարող ենք բացատրել, եթե մարդկանց միջև չլինի վստահություն, մարդիկ չհավատան առհասարակ իրար, ինչպես կարելի են փոխհարաբերություն ձևավորել, ազգ ձևավորել։ Ազգը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հավաքական հավատք։ Հավատքը հանի ազգի միջից, այդ ազգը դառնալու է ասես բրոնյան մասնիկների շարժում է դառնալու, անհասկանալի։ Պարզ չի, թե մարդիկ ինչ պատասխանատվություն ունեն իրար նկատմամբ, հա, ինչ վստահություն ունեն իրար, վստահությունը հանի, իսկ վստահությունը հավատքի առաջին աստիճանը։ Փլուզվեց։ Ընդհանրապես հասարակությունը փլուզվեց, վստահությունը հանի, պետությունը փլուզվեց, վստահությունը հանի, տնտեսությունը փլուզվեց։ Ես կարող եմ սա անվերջ շարունակել եւ կարող եմ ասել, որ հավատքը մարդկային կյանքի ամենաֆունդամենտալ հասկացողությունն է, առաջնային հասկացողությունն է։ Մնացած ամեն ինչը կառուցված է դրա վրա՝ ճանաչողություն, գիտություն, արվեստ, ամեն բան դրա վրա է կառուցված։ Մենք մի վարկյան անգամ չենք կարող առանց հավատքի ապրել։ Մեզ թվում է, որ մենք կարող ենք, բայց մենք չենք կարող։ Մեր ներշնչել եւ արտաշնչելը նույնպես հավատքի հասկացողություն է։ Մենք հավատում ենք Աստծո առաջագործության բարի լինելուն, որովհետեւ եթե չհավատայինք դրան, մենք չենք կարող բարիք գործող արարածներ դառնալ եւ այդ բարիք գործելը համարել գերագույն առաքինություն եւ կյանքի նպատակ։ Բարիք չենք ստեղծի մեր կյանքում։ Կյանքում կտիրեր չարիքը, քաոսը, անկարգությունը եւ այլ տեսակի բաներ։ Ի խոսքով, այս դատողությունները կարելի անվերջ շարունակել, գալով գիտությանը պետք է ասել, որ գիտությունից պետք է պահանջել այն, ինչ կարող է գիտությունը տալ։ Գիտությունը ընդհանրապես այդ տեսակի հարցերի, նպատակային հարցերի չի պատասխանում եւ կարիք էլ չունի պատասխանելու, բայց շատ հաճախ մարդիկ փորձում են գիտությունից կրոն սարքել, կրոնական, այսպես հարցադրումներ դնել գիտության առջև, որ գիտությունը պետք է բացատրի ամեն ինչ։ Գիտությունը չի կարող բացատրել ամեն բան, ինքը շատ որոշակի հարցերի է պատասխանում, ես կասեի շատ փոքրաթիվ հարցերի։ Մարդկային կյանքը շատ ավելի բազմազան է, շատ ավելի լայն է, քան գիտական ճանաչողության ոլորտը, բայց գիտությունը ինքը պատասխանում է ոչ թե ինչու հարցին, այլ պատասխանում է ինչպես հարցին։ Ինքը կարող է որոշակի օրինաչափությունների մասին խոսել, գիտական օրինաչափությունների մասին։ Կարող է փորձեր դնել, որոշակի բաներ ապացուցել եւ այլն եւ այլն։ Եվ լավ կլինի, որ գիտությունը իր տեղում լինի, եւ գիտությունը ճիշտ կերպով պետք է համագործակցի մարդկային կյանքի մնացած բոլոր ուժերի հետ, այդ թվում հավատքի հետ։ Եվ շատ մեծ գիտնականներ ընդհանրապես դրա մեջ ոչ մի խնդիր չեն տեսել։ Նյուտոնը, բոլորս գիտենք, որ ավելի շատ աստվածաբանական գործեր ունի, քան գիտական գործեր։ Մաքսվելը, որը էլեկտրոդինամիկայի, այսպես ասած, ստեղծողն է, ինքը եղել է ոչ միայն խորապես հավատացյալ մարդ, այլ նաև եղել է քարոզիչ։ Էյնշտեյնը, ինքը հավատացյալ անձնավորություն է եղել։ Paul Dirac-ը, որը քվանտային էլեկտրոդինամիկայի հիմնադիրն է, սկզբում ունեցել է աթեիստական հայացքներ, բայց հետո դարձել է պապական ակադեմիայի անդամ եւ հավատացյալ մարդ է եղել։ Հայզենբերգը եւ այլն, այսինքն շատ նշանավոր գիտնականներ, իհարկե նաեւ եղել են գիտնականներ, որոնք մերժել են դա, բայց զգալի թվով հարաճանաչ գիտնականներ, մեծանուն գիտնականներ, մենք ընդհանրապես խնդիր չեն տեսել հավատքի եւ գիտության միջեւ։ Այդ խնդիրը սովորաբար տեսնում են ինչ-որ ժուրնալիստներ, որոնք ոչ հավատքի հետ կապ ունեն, ոչ էլ գիտության հետ կապ ունեն, որոնք փորձում են ամեն ինչի մեջ սկանդալ փնտրել եւ հակասություն փնտրել։ Պինդոնը մեկի դեմ օգտագործել, ինչ-որ սենսացիաների հետևից են գնում եւ այլն։ Պիտի հիասթափեսն է, ոչ մի սենսացիա չկա։ Հավատքը գիտության հետ շատ ներդաշնակ աշխատում են։ Պայմանով, որ եթե երկուսն էլ զբաղված են ճշմարտության անկեղծ փնտրմամբ, եթե երկուսն էլ ճշմարտակենտրոն են, որովհետև երբեմն լինում է շեղված հավատքի տեսակ, որը չգիտես ուր է մարդուն տանում, չգիտես հավատք է, թե սնահավատություն է, թե այլ տեսակի ինչ-որ մի բան է, մենք խոսում ենք ճշմարիտ հավատքի մասին, որը ուղված է դեպի ճշմարտությունը, մենք խոսում ենք ճշմարիտ գիտության մասին, որը ուղված է դեպի ճշմարտությունը։ Եթե երկուսն էլ ուղված են դեպի ճշմարտությունը, ինչ են կարող իրար հակասել։
Երբ մարդիկ երես են դարձնում հավատից, շփոթելով այն խավարամտության հետ, սնահավատության, մոլորության, թվում է թե այն ոչ գիտական է կամ իրացիոնալ, հայտարարում են, որ իրենք հավատում են գիտությանը։ Այո, գիտությունը նույնպես յուրատեսակ հավատ է, այն հավատքային բաղադրիչի մեջ պարունակում է, բայց գիտության ողջ պատմությունը բազում հետազոտություններ ապացուցել են, որ գիտական հանրության կողմից դարերով ճանաչված բացարձակ ճշմարտությունները հերկվել են նոր հայտնագործությունների շնորհիվ։ Այսինքն, գիտական բացարձակ ճշմարտություն ասվածը գոյություն չունի, եւ եթե մենք մեր ողջ հավատը կառուցենք այդ գիտական տվյալ ժամանակի պարադիգմի շրջանակներում ճշմարտության վրա, այն շատ հեշտությամբ կարող է սասանվել մի օր։
Գիտությունը ընդհանրապես չի խոսում բացարձակ ճշմարտության մասին։ Գիտությունը ընդհանրապես կարող է ասել հետևյալը, որ այս կամ այն օրինաչափությունը ստուգելու համար դրված փորձերը չեն հակասում այդ օրինաչափությանը կամ այն տեսությանը, որը մենք զարգացրել ենք տվյալ օրինաչափությունը նկարագրելու համար։ Կարող են այդ փորձերը շատ լինել եւ այդ փորձերը չհակասեն։ Բայց կարող է ինչ-որ մի պահ գալ, մենք նոր տեսակի փորձ դնենք, ավելի ճշգրիտ, այսպես ասած, փորձ դնենք եւ պարզվի, որ կա հակասություն, պարզվի մի բան, որ մենք դեռ չենք տեսնում։ Օրինակ, ասենք երկար ժամանակ նյուտոնյան մեխանիկայի այդ օրենքները իրենք համարվել են ճշգրիտ։ Նույնիսկ հիմա էլ, այսինքն տիեզերագնացության մեջ այդ օրենքներով են առաջնորդվում, բայց մենք գիտենք, որ այդ օրենքները ճշգրիտ օրենքներ չեն։ Ռելատիվիստիկ մեխանիկան արդեն ցույց է տալիս, որ բարձր արագությունների ժամանակ այդ օրենքները այլևս ճիշտ չեն աշխատում։ Հարաբերականության տեսությունը, որը զարգացրեց Էյնշտայնը, ցույց է տալիս, որ արդեն որոշակի արագությունների դեպքում այնտեղ տեղի են ունենում այլ երևույթներ եւ այդ օրենքները նյուտոնյան այդքան էլ ճշգրիտ չեն։ Էնպես որ ժամանակները փոխվում են, նոր տեսություններ են առաջանում, որոնք կարող են հարցականի տակ դնել նախորդ տեսությունների ճշգրտությունը կամ ճշգրտության աստիճան։ Դա միշտ էլ կարող է լինել։ Հիմա մենք, օրինակ, ունենք էներգիայի պահպանման օրենքը կամ ունենք իմպուլսի պահպանման օրենքը։ Այդ օրենքները որքանով որ մենք գիտենք, ամենայն դեպս մեր փորձերը այդպես են ցույց տալիս, որ այդ օրենքները ճշգրիտ են աշխատում։ Մենք չենք տեսնում սխալ այդ օրինաչափությունների մեջ։ Բայց այդ օրինաչափությունները տեսական ֆիզիկայում բխում են ժամանակի ու տարածության սիմետրիայից։ Այսինքն, ժամանակի սիմետրիայից բխում է էներգիայի պահպանման օրենքը, տարածության սիմետրիայից բխում է իմպուլսի պահպանման օրենքը։ Այսինքն, ենթադրվում է, որ այն ֆիզիկական աշխարհը, որում որ մենք գտնվում ենք, ժամանակային եւ չափողականության տեսանկյունից, տարածական տեսանկյունից ինքը սիմետրիկ է։ Բայց մենք գիտենք, որ սիմետրիկ չէ։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ժամանակի մեջ մինուս անսահմանություն չկա։ Հա, ամենայն դեպս մեծ պայթյունի տեսությունը դա է ասում, որ ժամանակը ինչ որ պահի սկսել է, նշանակում է մինուս անսահմանություն ժամանակի մեջ չկա, միգուցե կա պլյուս անսահմանություն, նույնպես հարցական է, բայց մինուս անսահմանություն չկա։ Սա ենթադրում է, որ էներգիայի պահպանման օրենքը, եթե մենք շատ գերճշգրիտ սարքեր ունենայինք, հարյուրավոր զրոներից հետո սկսող սարքեր ունենայինք, միգուցե արձանագրեին որոշակի սխալներ, բայց այն սարքերի պայմաններում, որ մենք ունենք, այն չափումների պայմաններում, որ մենք գտնվում ենք, մենք առայժմ սխալներ չենք տեսնում։ Սա ընդհանրապես բացարձակ ճշմարտության եւ գիտության մասին, այսինքն գիտությունը խոսում է որոշակի ճշմարտությունների մասին, որոշակի օրինաչափությունների մասին, ասում եմ ես դնում եմ փորձեր եւ տեսնում եմ, որ իմ փորձերի արդյունքները չեն հակասում, ոչ թե ապացուցում եմ, որ դա ճշմարիտ է, չեն հակասում այդ ճշմարտություններին կամ այդ տեսությանը։ Ընդհանրապես սա է։ Իսկ նրանք, ովքեր ասում են, որ հավատքը գիտական չի, ես պետք է նույնպես հիասթափեցնեմ, որովհետեւ հավատքը դա ճանաչողության տեսակ է։ Հավատքը չի նշանակում կուրություն, հավատքը չի նշանակում, որ մենք դատողություններ չպիտի անենք։ Հավատքը դա ճանաչողության տեսակ է։ Տաթևացին այդպես է բնորոշում հավատքը կամ հոգևոր ճանաչողությունը։ Հավատքի մեջ կա մտածողություն, եւ ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Քննեցեք եւ տեսեք», այսինքն չի ասում՝ «Կուրորեն հավատացեք»։ Ընդհանրապես կույր հավատք հասկացողությունը դա վերաբերում է սնահավատությանը։ Ինչ որ կրապաշտական մի բան է, դա կապ չունի քրիստոնեական են հավատքի հետ, որի մասին որ մենք խոսում ենք։ Ուրեմն հավատքը դա ճանաչողություն է, հավատքը իր մեջ ունի տրամաբանություն, հավատքը իռացիոնալիզմ չէ, ինչպես շատերն են կարծում։ Հավատքը իր մեջ ունի մեծ ռացիոնալիզմ, այդ կարդացեք Տաթևացու գործերը, գիրք հարցմանցը կամ նրա քարոզագրքերը, կամ ասենք Թովմա Ակվինացի կարդացեք կամ այլ աստվածաբանների գրվածքները եւ կտեսնեք այնտեղ շատ կուր մտածողություն, բայց այդ մտածողությունը ունի ներքին լույս, ունի ճշմարտակենտրոնություն եւ ունի նաեւ շատ առավելություններ, որովհետեւ ինքը նաեւ օգտվում է այլ հայտնութենական աղբյուրներից, իսկ այդպիսի աղբյուրների գոյությունը շատ կարեւոր է մեր կյանքում։ Եթե մենք պարզապես այս կյանքի առօրեականությամբ չենք սահմանափակում մեր կյանքը, այլ մենք դիտում ենք որպես հավիտենական կյանքի ճամփորդներ կամ երկխոսության մեջ ենք հավիտենականության եւ անսահմանության հետ, որովհետեւ միգուցե մենք վերջավորության մեջ իմաստ չգտնենք կամ սահմանափակի մեջ մենք իմաստ չգտնենք, ավելին ես համոզված եմ, որ վերջավորի իմաստը անվերջի մեջ է, սահմանափակի իմաստը անսահմանության մեջ է, եւ մարդը չի կարող ապրել ընդհանրապես, ընկալել կյանքը առանց այդ անսահմանի հետ հաղորդակցություն ունենալու։ Ուրեմն հավատքը դա մտածողություն է, հավատքը ունի իր մեջ ռացիոնալիզմ եւ այլն, բայց որպեսի մենք հաղորդ լինենք այդ մտածողությանը, այդ մտածողության լույսին, մենք դուրը պիտի բացենք, ներս մտնենք, մենք դրսից դատողություններ անելու հնարավորություն չունենք։ Պետք է մտնենք այդ հավատքի ոլորտ, որպեսի տեսնենք, որ դա ունի իր ուրույն մտածողությունը եւ շատ կուր մտածողությունը։
Շատ հաջող բանալի բառեր տվեցիք Տեր հայր, դրանց վրա ես կկառուցեմ հաջորդ հարցը։ Վերջերս ինձ համար բացահայտեցի Princeton-ի համալսարանի մի ժողովածու, որը կոչվում է գիտնականների հավատն իրենց խոսքերով, որտեղ ամփոփված են 16-ից 21-րդ դարի մեծագույն գիտնականների դատողությունները հավատի մասին. Գալիլեյ, Պասկալ, Նյուտոն, Էյնշտայն, այո նաև Դարվին, ով այնքան էլ անհավատ չէ, ինչպես կարծվում է, եւ լավ է, որ այսպիսի ժողովածու կա, որտեղ իմ եւ ձեր խոսքը որոշ աթեիստներ կարող են համարել որպես սուբյեկտիվ, բայց ահա այստեղ խոսում են աշխարհի մեծագույն մտածողները, որպես գրքի բնաբան ընտրված են Էյնշտայնի հետեւյալ խոսքերը. «Գիտությունն առանց կրոնի կաղ է, կրոնն առանց գիտության կույր»։ Ինչպես կմեկնաբանեք հատկապես երկրորդ բաղադրիչը։
Երկրորդ բաղադրիչի հետ համաձայն չեմ։ Կրոնը, ինչպես արդեն ասացի, ինքը ճանաչողության տեսակ է։ Եվ այդ ճանաչողության մեջ, այո, ինքը կարող է օգտվել գիտական հայտնագործություններից եւ այդ մասով լուսավորվել, բայց դա չի նշանակում, որ մնացած իր փիլիսոփայական եւ աստվածաբանական դատողությունների մեջ կրոնը ինքնաբավ չէ։ Այսինքն հիմա ավետարանի ուսուցումը կամ Քրիստոսի ուսուցումը ինչ որ գիտական ապացույցներով չէր առաջնորդվում, Այստեղ մի այնպիսի կյանքը վերափոխող ուժ ունի, այնտեղ այնպիսի ճշմարտություններ են ասված, որ աներևակայելի են, հիմնովին վերափոխում է մարդկային կյանքը։ Դրանք շատ կուրճ ճշմարտություններ են, կամ Շեքսպիրի ստեղծագործությունները, որոնք շատ մեծ ազդեցություն ունեն մարդկային կյանքի վրա, քաղաքակրթությունների ձևավորման մեջ, շատ կարևոր ստեղծագործություններ են։ Հա, այդ մարդկային կյանքի դրաման նկարագրող Շեքսպիրը ինչ-որ գիտական հայտնագործությունների կարիք չուներ այդ ստեղծագործությունները գրելու։ Ինչը Շեքսպիրը ճշմարտությունների մասին չի խոսում, երևի ավելի շատ է խոսում, քան որևէ գիտնական առանցին վերցրած կամ շատ գիտնականներ միասին վերցված։ Ուզում եմ ասել, որ այդ ճշմարտության մասին խոսակցությունը կամ ինքնաբավությունը պետք չէ անպայման բանալ, որ առանց գիտության դա ինքնաբավ չէ կամ կույր է եւ այլն եւ այլն։ Կյանքի որոշակի ոլորտներում, ինչը վերաբերում է նյութական աշխարհի ճանաչողության որոշակի խնդիրներին, այո, մենք կարիք ունենք գիտության։ Եվ շատ կարևոր է, որ հավատքը ճիշտ օգտագործի այդ գիտության տվյալները եւ այլն։ Այնպես որ առաջի մասի հետ լիովին համաձայն եմ, երկրորդ մասի հետ կապված ունեմ որոշակի վերապահումներ։ Եվ պետք է ասել, որ մենք հիմա բերում ենք մեջբերումներ մեծ գիտնականների խոսքերից, ասենք կլինի Էյնշտայն, կլինի Նյուտոն կամ Դիրակ եւ այլն, բայց պետք է հասկանալ, որ իրենք հոգեվոր ոլորտում էքսպերտներ չեն, իրենք գիտական ոլորտի էքսպերտներ են, իրենց ամբողջ մեծությունը գիտության մեջ է, հոգեվորի մեջ իրենք կարող են շատ սահմանափակ պատկերացումներ ունենալ։ Լավ է, որ իրենք հավատացյալ մարդիկ են եղել եւ երբեմն էլ հավատքը յուրովի են մեկնաբանել, ինչպես օրինակ ասենք Էյնշտայնը, Էյնշտայնը օրինակ եղել է ճակատագրապաշտ, դետերմինիստ է եղել, ավելի ստույգ, եթե այսպես ասեմ, որը ամենևին ընդունելի չէ քրիստոնեական տեսանկյունից, ոչ էլ կլասիկ հուդաիզմի տեսանկյունից։ Այնպես որ ամեն բան չի, որ եթե ասել է Էյնշտայնը, ուրեմն պետք է դա ընդունել որպես հալած յուղ, որտեղ հավատքի մասին խոսացող շատ ավելի կարևոր մարդիկ կա։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր է Տաթևացու կարծիքը հավատքի մասին, կամ Նարեկացու կարծիքը հավատքի մասին, կամ Գրիգոր Աստվածաբանի, կամ Բարսեղ Կեսարացու, որոնք այդ հավատքը ապրել են, ստեղծագործել են այդ հավատքի մեջ, հավատքի հսկական ժառանգություն են թողել, որ դաստիարակում է մեզ, ուսուցանում է մեզ, իրենք հավատքի էքսպերտներ են։ Ուրեմն կան հավատքի էքսպերտներ կամ գիտության էքսպերտներ։ Լավ է, որ հավատքի էքսպերտները գիտությանը ծանոթ լինեն եւ գիտության էքսպերտները հավատքին ծանոթ լինեն։
Այո, շատ պրակտիկ հայտարարի կարողացան գալ, բնականաբար կրոնը չի հավակնում վերածվելու գիտական տեսության եւ կրոնը չպետք է գնահատվի գիտական սանդղակով, բայց գիտնականները մեզ իրենց հետազոտությամբ կոչ են անում ավելի հիմնավոր ու ամուր դարձնել մեր հավատը, մաքրել այն սնահավատությունից, որտեղ կրոն ասվածը շատերի մոտ նաեւ վերածվում է սնահավատության եւ գիտական հայացքը դա կարող է սրբագրել։ Իսկ այն մասին, որ դուք էլ ձեր խոսքում ասացիք, հավատի տարբեր մակարդակներ կան, այո, այդպես է, Էյնշտայնը խոսում է հավատի երեք մակարդակների մասին, ապրումայինը, առաջինը, որը պրիմիտիվ մակարդակ է, հիմնականում խարսված է պատժի և վարձատրության, հանդերձյալ կյանքի հանդեպ վախի վրա, որ նաև շատերին է բնորոշ, երկրորդ մակարդակը դա սոցիալական կամ բարոյական հավատն է, երբ մենք առաջնորդվում ենք աստվածային պատվիրաններով, ավելի բարոյական ենք մեր կյանքը դարձնում, խարսխում ենք մեր կյանքը հավատի սկզբունքների վրա։ Այս առաջին երկուսը ըստ Էյնշտայնի անթրոպոմորֆիկ են, այսինքն մենք ասում պատկերացնում ենք ինչպես մեզանից մեկը, բայց Էյնշտայնը նաև առանձնացնում է իր համար կատարյալ երրորդ մակարդակը, որը անվանում է տիեզերական հավատքային ապրում, եւ այդ ապրումը կրողների թվում նշում է Դեմոկրիտեսին, Ֆրանցիսկոս Ասիզացուն, Սպինոզային եւ ուրիշների, եւ ասում է, որ դա չափազանց հազվադեպ պատահող երևույթ է։ Դա նաև նույնն է այդ երեք երամակարդակ բաժանումն, ասում են եկեղեցու հայրերը, Կղեմես Ալեքսանդրացին էլ այդ երրորդ բարձր մակարդակի հավատացյալին քրիստոնյային անվանում է գնոստիկ քրիստոնյա, եւ երևի հենց այս հավատը մենք պետք է դնենք գիտության կողքին։
Ես իհարկե չեմ կարող հասկանալ, թե ինչպես է Էյնշտայնը Ֆրանցիսկին եւ Սպինոզային իրար հետ համերաշխում, որտեղ նրանք հայացքներով շատ տարբեր մարդիկ են եղել։ ես երրորդ աստիճանը ոչ թե տիեզերական հավատքը կանվանեի, այլ կանվանեի այն հավատքը, որը կա որդու և հոր միջև, այսինքն կենդանի աստված ճանաչողության հավատքը կառանձնացնեի, որ մենք ոչ թե ինչ-որ որոշակի կանոններ պահպանելով է կամ վախի զգացողություններից ինչ-որ բան չանելով է, որ մենք հավատում ենք Աստծուն, այլ մենք ունենք կենդանի հարաբերություն Աստծո հետ, սեր ունենք Աստծո նկատմամբ։ Աստծուն մենք վերաբերվում ենք որպես մեր հորը, մենք Աստծո զավակներն ենք։ Այդ հավատքը շատ բարձր հավատք է, դա որդիության հավատքն է։ Ի վերջո ամբողջ քրիստոնեությունը ինչի մասին է, որ Աստծո միածին որդին գալիս է այս աշխարհ, դառնում է մեզանից մեկը և մեզ տալիս է որդեգրության շնորհները, և հավատքով մենք դառնում ենք Աստծո որդիներ։ Սա ամենաբարձր տեսակն է հավատքի ընկալման, որ մենք Աստծո հետ կապված ենք աստվածային սիրով։ Եվ արդեն մենք ոչ թե ինչ-որ գործողություններ անում ենք, որովհետև դրանք պարտադիր են, կամ ինչ-որ գործողություններ անում ենք, որովհետև վախենում ենք ինչ-որ բաներից, այլ անում ենք, որովհետև սիրում ենք։ Սա այլ մակարդակ է։
Էյնշտեյնը, ով տիեզերքի ֆիզիկական մեկնաբանության մեջ կարելի ասել անգերազանցելի բարձունքի էր հասել, ունեցել է այն խոնարհությունը, որը շատ գիտնականների նաև բնորոշ չէ, ասելու համար հետևյալը. Մենք մանկապես ենք, որը հայտնվել է բազմալեզու գրքերով լցված վիթխարի գրադահանում, երեխան գիտե, որ ինչ-որ մեկը գրել է այդ գրքերը, բայց չգիտե, թե ինչպես, և այդ լեզուներին էլ չի տիրապետում, այլ միայն աղոտ նշարում է կարգավորությունը այդ դասավորված գրքերի ետևում, և նույնիսկ ամենահանճարեղ գիտնականները Էյնշտեյնի կարծիքով այս երեխայի վիճակում են։
Շատ կարևոր է գիտության մեջ ունենալ այդ խոնարհությունը, որովհետև ինչքան հասնում ես ավելի բարձր ճանաչողության, այնքան տեսնում ես քո ճանաչողության սահմանափակությունը, և շատ կարևոր է դա խոստովանել։ Այն ինչ որ անում է Էյնշտեյնը, կարելի ասել սա մեծ նվեր է մարդկությանը, որովհետև ցույց է տալիս, թե ինչպիսին պետք է լինի ճշմարիտ գիտնական։ Ճշմարիտ գիտնականը ինքը պետք է լինի շատ ազնիվ մարդ, անկեղծ մարդ պետք է լինի, անաչար պետք է լինի ինքն իր նկատմամբ, ինքը պետք է խոնար լինի իր ճանաչողության մեջ, որպեսզի այն հանճարը, այն տաղանդը, որ Աստված տվել է իրեն, չկուրացնի իրեն։ Ցավոք սրտի գիտնականների մեջ եղել են նաև այդպիսի մարդիկ, գոռոզամիտ մարդիկ, մեծամիտ մարդիկ, ուրիշներին առհամարող մարդիկ, որ իրենք ունեն բարձր ճանաչողություն, իսկ մյուսները ինչ են, ընդհանրապես չունեն ճանաչողություն և այլն։ Այդ տեսակետից մեծապես ողջունելի են Էյնշտեյնի այս խոսքերը և ցույց են տալիս, որ նա իսկապես հասել է մեծ ճանաչողության, կամ օրինակ ինչպես Բախն է ասում, որ ես աստվածային ձայնի արհեստավոր եմ, և իր գործերի տակ ստորագրում էր «Փառքը միայն Աստծուն է»։ Եվ կարծում եմ դրա համար է, որ Բախի երաժշտությունը այդքան անանձնական է, ես չկա այդ երաժշտության մեջ, անանձնական է, և ուղղակիորեն դու այդ երաժշտության մեջ տեսնում ես այդ տիեզերքի անսահմանությունը, ինչպես որ Էյնշտեյնն է զգացել տիեզերքի անսահմանությունը, և իր օրինաչափություններով, իր տեսություններով փորձել է նկարագրել դա։ Այնպես որ սա իսկապես մեծ գիտնականին բնորոշող խոսքեր են, և սրանք նաև ուսուցում պետք է լինեն բոլոր են մարդկանց համար, ովքեր ուզում են գիտությամբ զբաղվել, որ գիտությամբ զբաղվող մարդը պետք է իսկապես առաքինություններով ոշտված մարդ լինի, ինքը պետք է հոգևոր մարդ լինի, որովհետև առանց հոգևոր գիտակցության չես կարող այսպիսի խորը եզրահանգումների գալ։
Իբրև ամփոփում կուզենայի անդրադառնայինք Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլխի այն առակին, որտեղ Տերը խոսում է տունը ժայռի վրա, այլ ոչ թե ավազի վրա հաստատելու մասին։ Տունը այստեղ կարծում եմ փոխաբերությամբ հենց հավատն է նշանակում, թե ինչի վրա մենք պետք է խարսխենք մեր հավատը, և սրա մեջ հետազոտելու, հավատն ուսումնասիրելու հրամայական կա ուղղված ոչ միայն հավատացյալներին, այլև գիտնականներին, աթեիստներին, բոլոր նրանց, ովքեր փնտրում են հավատ և կասկածում են, թե ինչի վրա պետք է հաստատեն այդ հավատը։
Հավատքը մենք անընդհատ վերաիմաստավորելու և մշակելու կարիք ունենք։ Հավատքը մի բան չի, որը որ ուղղակի ունենք և դրել ենք մի կողմ։ Մենք հավատքի հետ պիտի աշխատենք։ Սա նշանակում է, որ մենք անընդհատ պետք է զբաղվենք հավատքի զարգացմամբ։ Հավատքի շատ տարբեր աստիճաններ կան, ինչպես առաքյալներն էին խնդրում Տիրոջից, ասում էին, դեր ավելացրում էր հավատք, այսինքն իրենք ակնհայտորեն տեսնում էին պակասություն հավատքի եւ խնդրում էին, որ դեր ավելացներ։ Այսինքն հավատքի մեջ կա աճ, հավատքի մեջ կա զարգացում եւ մենք անընդհատ պետք է զարգացնենք այդ հավատքը։ Հավատքի մեջ պետք է զգուշ լինել այնպիսի բաներից, որոնք կապ չունեն հավատքի հետ։ Շատ հաճախ մարդիկ, որոնք երբեմն իրենց հավատացյալ են անվանում, իրենք իրականության մեջ ինչ-որ սնահավատություններից կարճած մարդիկ են, կամ հավատքը իրենց համար ինչ-որ մի փախուստի դաշտ է, որտեղ իրենք ուզում են փախչել պատասխանատվությունից կամ խնդիրներ լուծելուց եւ այլն եւ այլն։ Միջդեռ հավատքը փախուստի դաշտ չէ, այլ ընդհակառակը հավատքը մարտահրավերներ ընդունելու դաշտ է, ասում եմ, խաչը վերցրու իմ հետևից արի, այսինքն սա լրիվ ուրիշ տեսակի երևույթ է հավատքը։ Այստեղ դու ոչ թե պիտի պատասխանատվությունից փախչես, այլ ծայրահեղ պատասխանատու մարդ պետք է լինես, խաչդ պիտի վերցնես եւ պիտի գնաս խաչյալի հետևից։ Սա նշանակում է պայքար, սա նշանակում է ճակատամարտ, ինչպես Պողոս Առաքյալն է նկարագրում իր թղթերում, հավատքի սուսերի մասին է խոսում, առաքինությունների սպառազինության մասին է խոսում եւ այդտեղ պայքարի վիճակ կա, դա շատ պատասխանատու վիճակ է։ Այսինքն հավատքը պիտի նաեւ պաշտպանես, հավատքը պիտի զարգացնես, հավատքը պիտի զորացնես, հավատքը պիտի աճեցնես։ Շատ կարեւոր է հավատքի մեջ մտածողությունը։ Դու պիտի ձևավորես հավատքի մտածողություն։ Ինչ եմ սա ասում, որտեվ հավատքը անտրամաբանական մի բան չի, հավատքը ընդհակառակ ունի շատ մեծ տրամաբանություն, շատ մեծ մտածողություն ունի, ինքը մտքի լուսավորություն է։ Հավատքով ենք մենք առաջնորդվում, ինչպես մենք արդեն խոսեցինք, մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Այդ տեսանկյունից հավատքը դա մտածողություն է, ճանաչողության ճանապարհ է, ինչպես տրամաբանությունը, որը ունի իր ակնհայտ սահմանափակությունները, ինչպես սիմվոլիկ ճանաչողությունը, այնպես էլ կա միստիկ ճանաչողությունը, ինչպես Տաթևացին է նկարագրում, այսինքն հավատքի ճանապարհը, որը կատարյալ ճանաչողության տեսակ է։ Այսինքն Տաթևացին հավատքը դնում է ճանաչողության ամենաբարձր մակարդակի վրա, հավատքով, որովհետև մենք ճանաչում ենք շատ տարբեր խորքային իրողություններ։ Այս ամբողջ հոգևոր կյանքը, մարդու հոգևոր էությունը, մարդու ապրումները, այդ ամեն ինչի նկարագրությունը որտեղից է գալիս։ Մենք վերցրեք Նարեկացու Մատի ամբողջերգության ստեղծագործությունը, կարդացեք։ Կա ավելի խորը տեսողություն մարդու։ Ըստիշ չկա։ Որևէ գիտնական կարող է այդպես նկարագրել մարդուն։ Աննարին բան է։ Անհնարին բանը, ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ, նկարագրված է այդ գրքում։ Եվ այդ ամեն ինչը, այդ կարող ենք ասել այդ հզոր, այդ ուսումնասիրական, այդ հայտնութենական աշխատանքը կատարված է այդ հավատքի ճանաչողության շնորհիվ։ Սա ճանաչողություն է, սա տեսողություն է։ Չունես դա, աչքերդ փակ են, չես տեսնի դա։ Այնպես որ հավատքը ունի մտածողություն, հավատքի ժամանակ ուղեղը պետք չի անջատել, ընդհակառակը ուղեղը պետք է ճիշտ աշխատացնել։ Բնականաբար հավատքը պիտի արտացոլված լինի քո կյանքով, դու չես կարող տեսականորեն հավատքի մասին խոսել։ Հավատքը ունի ապացույցներ, ապացույցները քո գործերն են, քո կյանքի որակական փոփոխություններն են։ Եթե մենք օբյեկտիվորեն նայենք բոլոր հավատացյալների կյանքի վրա, ես նկատում եմ իսկապես հավատացյալներին եւ ոչ թե կեղծավորներին, որտեղ մարդիկ կան, որ կեղծավորությամբ են զբաղվում, որը փախարակվում է հենց ավետարանում շատ խիստ կերպով, մենք կտեսնենք, որ մարդիկ գալով հավատքի ապրում են որոշակի փոփոխություններ իրենց կյանքում, խորքային փոփոխություններ։ Եվ եթե նրանցից յուրաքանչյուրին հարցնես, ինչ է իր հետ տեղի ունեցել, երբ որ ինքը եկել է հավատքի, նրանց ամեն մեկը ինչ-որ պատմություն կամ պատմություններ կպատմի քեզ։ Եթե դու վերցնես այս բոլոր պատմությունները, միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդկանց կյանքի պատմությունները իրար գումարես, կստացվի մարդկային կյանքի վերափոխման մի հատ մեծ օրինաչափություն։ Եվ ոչ թե աբստրակտ օրինաչափություն, մարդկային կյանքի դարավոր փորձառությամբ արձանագրված։ Օրինակ, ինչ է տվել մարդկանց խոնարհությունը։ Սա ոչ թե աբստրակտ խոսակցություն է, այլ ամեն մի մարդ կունենա իր յուրահատուկ պատմությունը, որով մենք կտեսնենք եւ կճանաչենք այդ խոնարհության առավելությունը։ Էնպես որ մենք նաեւ պետք է նայենք այդ գործերին, մարդկային կյանքի վերափոխումներին, թե ինչ արդյունք է տալիս այդ հավատքը։ Եվ այդտեղից մենք կարող ենք եզրահանգել, որ առանց հավատքի հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկային կյանքը, որտեվ հավատքը բերում է մարդկային կյանքի որակական աներևակայելի փոփոխությունների։ Դեռ չեմ ասում հրաշքների, որ այնպիսի բաներ են տեղի ունենում, որ նույնիսկ, ասենք, տրամաբանորեն հնարավոր չէ նկարագրել։ Էնպես որ հավատքը ինքը շատ լայն հասկացողություն է, եւ հավատքը պետք է այդ սնահավատություններից, տարբեր տեսակի թերահավատություններից, հավատքի համար անհասկանալի երևույթներից պետք է անջատել։ Մենք խոսում ենք ճշմարիտ, օբյեկտիվ հավատքի մասին, ոչ թե սուբյեկտիվ, ես իմ հավատք ունեմ, չկա իմ հավատքը կամ մի օրինաչափություն, կա ճշմարիտ հավատք։ Ես իմ հավատքը ունենալը ո՞րն է։ Մարդը ինչ որ բանի պիտի հավատա, մենք տենց հավատքի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք ճշմարիտ, մարդու կյանքը վերափոխող, լուսավորող, իմաստով լցնող հավատքի մասին, մենք խոսում ենք այն հավատքի մասին, որը մարդուն եւ մարդկությանը կենտրոնացրել է ճշմարտության վրա, եւ հենց այդ ճշմարտակենտրոնությունից էլ ծնվել է ժամանակակից գիտությունը։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տերայր, հուսանք շատերի հավատ այս զրույցում կնդրելով կավելանա, կամ նրանք, ովքեր ավելորդ են համարել մինչ օրս հավատն իրենց կյանքում, գետ կզգան դրա անհրաժեշտությունը իրենց կյանքերից ներս։ Մնացեք բարև։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։